Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir laida Ką žmonės dirba. O šiandien su manimi studijoje Tomas Banišauskas, Board Panda, internetinio žurnalo įkūrėjas. Labas, Tomai.
Labas.
Tomo projektas šiandien žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje ir sklaidos didžiu prilygsta tokiems projektams kaip BuzzFeed, kasdien, pataisyk mane, jeigu klystu, bet Board Panda aplanko daugiau negu milijoną žmonių. Ir... Bet tu, Tomai, esi vienas iš tų žmonių, kurie sukūrė pasaulinio dydžio kompaniją, pasaulinio dydžio projektą, bet gyveni ir kuri Lietuvoje. Tad ši laida yra ne apie sėkmės istorijas, o labai norėčiau, kad jį būtų toks tikras praktinis gidas. Tad būtų šiandien labai smagu pakalbėti, kaip atrodė tavo ir Board Panda pirmas dienas ir ko teko išmokti. Bet simboliškai, kaip ir kiekvieną kartą, papasakok, kaip atrodė tavo diena. Arba kaip atrodo tavo... Tikra, normali diena darbe.
Tai darbas prasideda 7 ryto.
Labai anksti.
Nu jo. Ir man tenka pereiti šimtus svetainių kūrėjų, menininkų, fotografų. Aš susiseku labai daug puslapių.
Mhm.
Ir aš turiu 2 valandas ir per tas 2 valandas aš parašiau komandai visą dienos planą.
Mhm.
Tuose, aš randu tas istorijas, kurios yra vertos dėmesio, kurios yra linksmos, įdomios. Ir kadangi visi komandai pradeda darbą 9 valandą, tai jie, kai ateina 9 valandą, jie jau turi planą ir žino, ką daryti.
Mhm. Kas pata?
Tada jau mano kaip ir pasikeičiau funkcija, aš tada esu kaip ir vyriausiasis redaktorius, tai aš padedu komandai paruošti tas naujienas, kad jos būtų... tinkamai pateiktos, vizualiai gerai atrodytų, skambėtų įdomiai, kad jos būtų populiarios, tai dirbu ir dirbu su kitais redaktorius, kad tas naujienas visas mhm. paruošti. Ir galiausiai, nu, čia jau tokia kaip visa darbo diena, ir kai darbo diena baigiasi 6 valandą, tada būna daug to, kaip vadinam, šėrinimo, tai pasidalinam mhm. viską, tas naujienas, kurias parašėm per dieną Facebook'e, tai dar tenka bendrauti, konsultuoti darbuotoją, kuri dalinasi tomis naujienomis Facebook'e.
O kaip dažniausiai atrodo tavo vakaras?
Kaip vakaras? Vakaras atrodo taip, kad dažnai dabar būna kaip turbūt namuose, nes atsirado vaikas prieš metus.
Sveikinu.
Ačiū. Tai vakarai būna su šeima.
Mhm.
Tai va, labai smagu iš tikrųjų.
O mūsų karta kartais didžiuojasi save vadindami tokiais laimingais darboholikais, nes dirbam darbą, kurį mylim, todėl niekada nesijaučiam taip, kad eitume į darbą. Ar tu esi save, kad nors pagavęs ir galvojęs, kad man atrodo, aš esu darboholikas?
Aš turbūt esu tikrai darboholikas ir tikrai aš neskiriu tokio darbą, hobis. Taip, aš, man patinka tai, ką aš darau ir, mhm. ir aš nejaučiu, kad dabar aš darau darbą. Tiesiog, nu, tai yra taip natūralu ir tikrai nėra to, kad...
O tai jau kalbėdamas keletą kartų užsiminėjai, kad turi komandą ir, žinoma, turbūt dirbi ne vienas. Ir žinau, kad Board Panda pradėjai su draugu, bet kiek yra šiandien jūsų?
40.
Ir mes be abejo daug pakalbėsime apie tai, kaip viskas prasidėjo, bet būtų labai smagu pakalbėti apie tave, kaip apie žmogų. Ir ar tu esi, kai pradėjo Board Panda aukti ir kai tu pradėjai samdyti žmonės, atsisėdęs ir pagalvojęs, koks aš būsiu lyderis?
Ne, nesu pagalvojęs, aš esu niekada.
O kaip manai, koks esi?
Aš turbūt esu labai didelis perfekcionistas, nes aš iš savęs labai reikalauju daug, to paties mm. reikalauju iš kitų ir atrodo, kad nu, kiekvienas pikselis svarbus. Tai pradžioje gal žmonėms taip atrodo, kad čia keista, kodėl taip čia daug reikalauju, kodėl čia taip viską reikia, bet aš manau, kad tiesiog čia yra ne... tokia kaip kultūra susiformuoja, kad norim padaryti tiesiog idealiai ir gerai. Ir kai žmogus persilūžia ir pats pradeda daryti, stengtis daryti viską tobulai, jisai po to nepripažįsta jokių kažkokių klaidelių ar kažko ir tiesiog perdada ir naujiems žmonėms, kurie ateina, tai sakau, turbūt apibūdinčiau save tokio kaip reiklus perfekcionistas.
Aš esu kažkur girdėjus, kad be abejo, pas tave labai daug žmonių nori dirbti ir nori Board Panda vadinti savo darbu ir savo antrais namais ir kad nėra taip lengva įsidarbinti, nes kiekvieną kartą, kai yra koks nors darbo skelbimas, yra be galo daug norinčių ir yra net atėjęs žmogus visas apsirengęs pandos kostiumu. Ir man labai įdomu, kad kai tu darbini žmonės, kai tu ieškai žmogaus, ko tu ieškai?
Ko mes ieškom? Geras klausimas. Iš tiesų, kad žmogus iš tikrųjų turi labai taip suvokti tą internetinę erdvę. Jis turi būti jau toksai interneto žmogus, interneto karto žmogus, gyventi tomis naujienomis, sekti tokius puslapius kaip Reddit, Imgur. Internetinis žmogus turi būti.
O kokios asmenybės ieškai?
Asmenybės.
Ar nors kiek būna svarbu?
Šiaip asmenybė taip yra labai įvairių ir tuose negalėtum taip sugrupuoti, nes dar ir skirtingos pozicijos yra. Jeigu tai yra kažkoks paveiksliuko redaktorius, tai jisai turi būti labai kruopštus. Jeigu tai žmogus rašantis tekstus, jis turi būti kūrybingas. Tai tu labai skirtingos pozicijos ir labai skirtingi reikalavimai. Tai nėra tokios gal vienos kažkokios grupės.
O tu pats jis kad nors turėjęs darbą? Tokį tikrą, kur ateina 9 ryto.
Šiaip aš nesu dirbęs niekada samdomą darbą ir čia gal ir yra toks keistas dalykas, kad gal ir būtų gerai buvo kažkur padirbti, kad pamatytume, kaip reikia iš tos kitos pusės pamatyti, nes dabar gaunasi, kad vystom tą verslą ir toks, viską turi iš savęs, išmokti kažkaip ir per tą patirtį, per tas klaidas mokysiu, gal būčiau kažkur kitur padirbėsiu, kažkaip jau atsinešiu kažkokią patirtį ir tokį suvokimą.
O ko dabar mokaisi?
Ko dabar mokausi? Mokausi deleguoti, iš tikrųjų, nes labai viskas prasidėjo, kadangi viskas vienas pradėjau ir dariau viską, tai dabar reikia taip į kitą pusę viską versti, kad žmonės tai darytų.
O ta buvo tokio akimirko, kad jau, jeigu iš šalies būtų žiūrėjęs žmogus, būtų galvojęs, kad tau jau seniai reikėjo ką nors pasisamdyti, o tu vis dar bandėjai viską vienas ir ar nebuvo tokių, galbūt, perdegimo akimirko?
Dėl pasamdymas aš šiaip buvau tikrai labai atsargus, kad tapsi pirmą žmogų samdžiau tik tada, kai jau jaučiausi labai finansiškai, užtikrintai, kad tai nesudarys didžiąją dalį įmonės pajamų, tai tikrai tai labai atidėjo. Bet kalbant apie perdegimą, tai čia jau gal kita istorija. Aš kažkaip, pirmas...
Papasakok.
Ne, tai iš tikrųjų, kad norisi viską daryti, kuo labiau auga tas portalas, norisi daryti viską geriau. Ir tų darbų atrodo, net atsiradus naujiems žmonėms, nemažėja, nes kažką perima žmonės, bet tada, tavo laikas atsilaisvina, tai dar galima čia kažką pagerinti, tą pagerinti, tada vėl prisigamini tų darbų, po to vėl kažkam išdalini ir po to vėl prisijimi tų darbų ir toksai... Atrodo,
toks nekad... uždaras ratas.
Jo, uždaras ratas, toks niekada nesibaigia, ir tu darbų tik daugėja. Bet iš tikrųjų, kad jeigu grįžtum į tą pradinę puslapio versiją, panda, kaip buvo daug mažiau naujienų, ten pačioje ėjo tik tai gal ten 2 naujienos, tarkim, į savaitę, tai tokį krūvį, tai čia būtų labai lengva, čia nepersidirbtum, bet norisi vis daugiau padaryti. Tai
tas... Jau paminėjai tą pačią pradžią, tai kaip atrodė? Tu buvai studentas, taip?
Jo. Tai kaip atrodė, ar kaip pradėjo?
Kaip pradėjot? Kokia buvo pati pradžia? Kuo tu tada gyvenai?
Tai viskas gal prasidėjo, tai iš viso dar studijavau tada Vilniaus universitete. Ir mes su grupioku kalbėjom, kad labai įdomu, kaip čia visi kūrė tos blogus, buvo labai populiaru, čia visi tai daro, ir tu sakai, kad kažkaip įsikalbėjom apie tokias verslo galimybės internete, ką galima čia būtų daryti, ir mes tada kūrėm puslapį pavadinimu Million Dollar Plan, tai va, tai ten rašėm sėkmės istorijas.
Milijono dolerių planas.
Jo, tai rašėm sėkmės istorijas apie kitus, tai va, ir kartu kaip ir nesuprasnami, ką reikia daryti ir kaip čia internete elgtis, bet mes rašėm apie kitus sėkmės istorijas, tai patys mokėmės. Ir nes reikia pasiruošti tiem straipsnius, tai tada daug perskaitai, daug sižinai ir taip išmokom, kaip tai reikia daryti. Tai tokia buvo pradžia.
Tai... O nebuvo, kad tada truputį lyg užsidarė tam ratelį, nes kai tai žmonių sėkmės istorijas ir žmonės dažniausiai pasakoja tik apie tas tikrai sėkmingas dienas ir visokius laimėjimus, o kai pradedi pats daryti, tai būna ir sunkiau truputį.
Bet iš tikrųjų reikia tas, taip, teisingai, bet iš tikrųjų reikia tokios labai aukštų istorijų, labai tokios inspiracijos, tada ne taip tavo tas kasdienas problemas nu, sunkiai atrodo. Mm. Tai gerai vis laik matyti labai aukštus pavyzdžius. O aišku, ta realybė, tai nu, yra ir šiek tiek ir kitokia. Nu, tai yra ir labai sunkių dienų.
Papasakok. Man labai, labai norisi...
Tik neigiamai.
Nes man labai neseniai sakė, kad... Reikia nepasakoti sėkmės istorijų, reikia kaip tik pasidalinti tos nesėkmės istorijom, nes jos ne tik būna daug įdomesnės, bet manau, kad tu esi vienas iš tų žmonių Lietuvoje, į kuriuos tikrai daugelį žiūri ir galvoja, nu, jeigu kam nors pasisekė, ir jeigu kas nors tikrai karjeros atžvilgiu, taip liaudiškai tariant gerai pavarė, tai būtų Tomas. Ir kartais labai smagu yra prisiminti tas pačias pirmas dienas, kai nebuvo taip lengva. Taip. Ir visi per tai pereina.
Jo, nu... Iš tikrųjų, iš sudėtingo dalykų buvo, kai tu darai viską vienas, tau iš tikrųjų kyla labai, jeigu bet kas atsitinka, tai tada tu viską turi sutvarkyti. Tarkim, jeigu iškyla techninė problema, vat, būdavo, kad naktį nulūžo svetainė, ten atėjo, nežinau, daug lankytojų, nulūžo svetainė. Nu, arba šiaip kažkal neveikia, tai tada tai ten skambino, atsimenu, į Ameriką, ten būna... klausai kažkokio to atsakiklį, ten muzika groja, laukia, tada kažkas ten atsiliepia, tada jie tenai sako, tau padės, tada ten laukia kelias valandas, kad kažkas ten tvarka, ten galiausiai, nežinau, būdavo, kad kelias dienas neveikia svetainė, kažkas ten tvarka. Nu, nes iš esmės, tu negali ten visko padaryti, dar kažkokie, nu, serverio tekėjai, tu nuo jų dar esi priklausomas. Tai visokių tokių problemų. Ir visą laiką, jeigu kažkas atsitinka, tu viską turi pulti ir tvarkyti. O kas yra dabar, kad jau yra tam žmonių, nu, taip sakai, kas išmano, kas prižiūri serverius, tai kažkas atsitinka, tai jau jie tvarko, o tu jau tą naktį miegi, tai toks ir skirto.
Tai gerai, tai su draugu pasakot milijono dolerių istorijas.
Taip.
Dar visiems klausytėm norėjau priminti, kad šiandien tai yra Tomas Banišauskas, Barpanda internetinio žurnalo įkūrėjas ir kalbam apie jo istoriją, kaip viskas prasidėjo, kaip Barpanda augo ir kur sustojom. Tai pasakoju, kad kartu su draugu viską pradėjot. Kas tada?
Tai mes darėm svetainę kurį laiką. Galiausiai mes uždirbinėdavom jau net po kelis dolerius kartais kiekvienom dienom. Mm-hmm. Vieną rekordinę dieną atsimenu, net ir 10 dolerių buvom į dieną.
Taip, bet tu išeina.
Jo, taip sakau. Tai jau, aš jau kai 10 dolerių uždirbam, tai labai džiaugiausi. Čia man atrodo jau labai daug. Tai va, bet nu, taip susiklosti, kad draugas emigravo iš Škotiją, o aš tiesiog su internetiniais projektais.
O tau nebuvo, tuo metu nekilo minčių, kad irgi galbūt reikėtų išvažiuoti?
Ne, man iš tikrųjų nekilo. Kažkaip niekada apie tai nemašiau, nors daug kas važiavo, kažkaip tai, nežinau, man gerai buvo čia. Mm-hmm. Tai va, ir aš tiesiog ir 2009 metais pradėjau Pandą ir po truputį ir iki dabar.
Ar atsimeni tuos pirmuosius Pandos žingsnius? Pavyzdžiui, ar buvo kažkokie lūžio taškai, kai galvojai, kad galbūt čia vieną dieną bus jau nebe mano kažkoks mažas projektas, kurį darau galbūt po darbo, nors sakai, darbo niekada neturėjai. Bet kada supratai, kad aha, čia kvepia sėkme?
Iš tikrųjų, tai gal tas, kadangi aš jau tokį prieš tai susikūriau patirties bagažą universitete, vat dirbdamas su draugu, jau kažkaip turėjau žinių, tai Panda tokiais jau gana sparčiai žingsniais auga. Mm-hmm. Ir man atrodo, jau gal, dabar reiktų pasitiksinti, bet gal jau po metų buvo, man atrodo, gal kaip vidutiniškas lietuviškas atlyginimas, bet reiktų pasitikrinti.
Po maždaug metų.
Bet aš nežinau, aš labai bijau sumėlą.
O Panda iš pat pradžių jau buvo verslas orientuotas į užsienio rinką. Ar pirma viskas auga Lietuvoje?
Tai kadangi anglų kalba, tai natūraliai nu, į užsienį.
Jo, bet nebuvo pradžioje minčių, kad ar čia lietuviškai?
Ne, net nebuvo, nes tu sakai, ir netgi tie sėkmės pavyzdžiai, kuriuos sekdavom, tie buvo užsienį, taip sakai, matysi, kad nu, didesni horizontai, daugiau žmonių, ir taip sakai, tikrai apsiribuot Lietuvą, ir teko vaikščioti po įvairias konferencijos, ir atsimenu, kad per vieną konferenciją kažkas iš tų garsių tų blogerių yra pasakęs, kad čia Lietuvoje vos neriba uždirbti, nežinau, gal buvo 800 litų, kažkokia buvo tokia frazė garsė. Aš manau, kad Lietuvoje daugiau galima uždirbti, aišku, bet nu vis tiek, tu matai, kad ta riba yra tokia labai greitai pasiekama. Tai sakiau.
Gerai. O man dar labai patiko, kad kai mes tarėmės, kada tu ateisi į laidą, labai ilgai užtruko. Ir tu man vis parašydavai, kad dabar važiuoju atostogų, bet žinok, turiu bilietą tik vieną pusę. Ir nelabai žinau, kada grįšiu. Ir aš tada jau ir galvojau, kad jeigu man kada nors reikėtų apibūdinti sėkmę darbe, tai turbūt čia būtų va, sėkmė. Bilietas į vieną pusę. Gerai. Tai ar gali dabar savo tai leisti?
Jo, aš galiu tai leisti, bet ir labai didelis, bet čia, kad nieks nepavydėtų per daug. Tai aš iš tikrųjų, kai aš kažkur keliauju, aš dirbu. Tai va, tai aš tiesiog juokauju, kad sakau, kad nu vis tiek kelionė yra geriau, nes vakare išeini ne į Bigą, prekybos centras čia Pašilaičiuose, o išeini, nu, kažkur fainiau, gal į paplūdimį ar, nu, kažkur.
O ant tavęs šeima nepyksta?
Gal nesako. Aš nežinau, nes tai yra toksai kaip ir iš dalies ir laimi tokia ir laisvę kartu finansinę, bet kažkiek ir, kad yra ir tokio daug darbo. Bet, o dėl pikimo tai labai prastai atsakysiu, tai kad mano mergina, dabartinė žmona, tai buvo pirmoji, kuri prisijungė prie pandas, tai jinai nepyksta, nes tai yra ir jo sport.
O nėra sunku, mes neseniai įrašinėjom laidą apie santykius ir ypatingai dirbant. Ir visą laiką norėjau įrašyti dar vieną laidą apie kaip dirbti su žmogumi, su kuriuo ir gyveni. Ar nebuvo labai sunku pačioje pradžioje? Nes kažkaip nebelieka jokių linijų tarp namų, namo prasineši darbą, bet labai gera kartais pareiti namo, kai žmogus nieko nežino apie tai, ką tu darai, ir tau pasako apie savo kitas problemas, ir tu taip klausaisi, ir tavo visas problemas kažkur toli naina.
Supratau. Aš net nežinau, kažkaip nėra dėl to problemos. Ir gal pradžioje tiesiog, kai kol įsivažiavom, gal tuos pirmosius metus daugiau gal, nu, padiskutuodama grįžčiau kiekvienom temam, bet nežinau, čia buvo tik pradžioje, keli mėnesiai, po to tiesiog susistigavo, tiesiog kaip mes dirbom, nusistatėm gal savo tas ribas ir tiesiog nėra jokios problemos ir kaip tik mes turim netgi tokį bendrą interesą, apie kurį galim šnekėti ir nežinau, tik
tai nebus ir viena iš tų porelių, kurie šiek tiek pasensta ir nebeturi apie ką pasikalbėti.
Ne, turbūt. Nežinau, labai gerai, aš nesigailiu visiškai.
O tu tada, kai tik pradėjai pandą, ar tu jau turėjai didžiulę viziją, ar kad tai bus be galo, nelis pradėjai, ar tu to dėgėjai?
Aš gal sąmoningai nebuvau taip sąmoningai suvokęs, kad aš čia darau kažką labai didelio. Tai toks buvo kaip labiau kaip hobis, kaip laisvalkis, nes aš visą laiką kažkokius puslapius projektus, aš mėgdavau daryti, nežinau, man čia kaip hobis, laisvalkis buvo kažką tokio daryti. Tai aš tik tai gal jau taip žiūrint, jau po kažkiek laiko, žiūrint atgal, atrodo, bet aš turėjau million dollar plan, tai kažkoks planas gal ir buvo, bet aš jau neįsisąmonau.
Tai buvo skaičius kažkur.
Jo, ir aš gal nesijau čia, bet gal kažkur buvo, tai toks neįsisąmonantas.
Mes labai dažnai dar kalbam laidose apie motivaciją ir labai daug kas sako, kad kodėl, pavyzdžiui, nebetraukia eiti į darbą, nes mūsų tėvai eidavo į darbą, galvodavo, kad ten dirbs, nu, gerus 20 metų. Mums labai jau sunku taip įsivaizduoti. Apskritai mes renkamės darbą savo, nes tai atrodo prasmingesnė veikla. Ir ar tu atsimeni tas sunkesnės akimirkas, kitos motivacijos buvo mažiau, aš labai mėgstu sakyti, kad kartais tikrai iš lovas yra sunku išlipti, nes tu neturi tas valandas, kada turi pasirodyti. Ar atsimeni, kas nuo pat pradžių buvo tavo tokia motivacija?
Geras klausimas. Aš žinau, aš taip iš tikrųjų mėgstu tokį gal kažkokį keistą dalyką, kad vat, toks kažkoks man iššūkis yra, kad aš niekam nesakau, kad kažką darau, bet man patinka taip ilgai lėtai daryti ir po to visus nestebinti. Aš pradžioje, pavyzdžiui, niekam nesakiau, kad aš ten darau pandą ir man atrodo net pirmus metus ar gal antrus, aš jau taip padariau gan didelį projektą tada, jau tik pasakiau ten draugams.
Kad čia aš.
Kad čia aš čia dariau čia.
Tai,
nežinau, man patinka toks jo dalykas. Tai, nežinau, o aš šiaip motivacijom, tai tiesiog, man patinka tai, ką darau, man patinka internetas, man patinka menas, fotografija, tai tiesiog viskas natūraliai, tai yra mano kaip hobio dalis ir toks kaip virto darbo ir nežinau, tai tas motyvacijas nu niekada netruksta, gal truksta tada, kai, sakau, būna tokių dienų, kai persidirbi jodai ir atrodo nu jau visiškai ten vakare toks pavargęs būna ir atrodo, nežinau, gal čia viską mest reikia, nu būna tokius sunkių, bet nežinau, kitą dieną atsikelia, tai viską pamiršęs, vėl dirba viskas gerai, na aš nežinau.
Pamiegoti yra visą laiką pats geriausias patarimas. Ačiū Tomai, mes turim išeiti į pertrauką, čia Rasa Jusionytė, laida Ką žmonės dirba, grįžim po akimirkos. Sveiki visi, čia Rasa Jusionytė ir laida Ką žmonės dirba. Šiandien studijoje Tomas Banišauskas, Bortando įkūrėjas ir kalbam apie jo ir jo verslo istoriją. Ir prieš laidą, tai yra prieš pertrauką kalbėjom apie tai, kad kartais be galo pervargsta, kad būna tikrai labai sunku, bet viena iš gandų, kuriuos aš esu girdėjus apie Bortando, kad tai yra vieta, kurioje dirbti labai smagu, nes jūs turite be galo gerą kultūrą. Ir ar gali papasakoti, mes turbūt kalbėjom, kaip atrodo tavo diena darbe, bet lyginant su kitokiam, turbūt labiau tradiciniam kompanijom, kuo skiriasi Bortando ofisas?
Dabar man iš tikrųjų bus šiek tiek sunku atsakyti šitą klausimą.
Gerai.
Dėl to, kad kai gimė sūnus prieš metus, aš pradėjau dirbti iš namų.
Mm-hmm.
Galiu matyti, kaip vaikas auga. Tai ir va, o panda labai greit auga. Tai va, tada buvo mažesnis kolektyvas.
Mm-hmm.
Ir buvo vienaip, o dabar šiek tiek gali būti kitaip. Ir aš galėčiau nebent pasakyti, kad seniau, va, mes buvom labai šeiminiškai, eidavom visi kartu į restoranus, kartu švęsdavom visą šventes. Bet esmė, kad kai auga tas kolektyvas, tai net nėra tokio restorano, kur visi 40 žmonių ten nuvesi. Taip va, tai tas buvo šiek tiek keičiasi ir jau čia turbūt reiktų pačių žmonių labiau paklausti apie dabartinę tą kultūrą, bet stengiuosi sudalyvauti visą laiką visose vakarėliuose, tai nežinau, man labai faini žmonės.
O to nebūna turbūt keista dabar jau, jeigu tu įeini į ofisą ir kartais nežinai žmonių vardų.
Jo, yra tas toks momentas, bet sakau, dėl to stengiasi vis tiek pasirodyti ir nueiti visus tokius vakarėlius, ar Halloween'o vakarėlius va buvo, tai nežinau, susipažįsti ten su visais naujais žmonėm ir labai faina, tai nežinau, bet yra tas dalykas tikrai.
Ir vienas iš dalykų, dėl ko man pačiai be galo patinka Bortando, jūs turite čia tokį didelį sklaidą ir tiek žmonių kasdien skaito, bet labai dažnai jūs pasidalinat kokiu nors lietuvių autorių darbais, ar tai būtų menininkai, ar tai būtų fotografai, ir ar kažkur viduje tai darai tikslingai, nes manai, kad reikia viešinti, reikia dalintis, ar tu tiesiog netičiom tai randi?
Iš tikrųjų, pas mus yra kaip ir platforma, tai pas mus gali bet kas įsidėti, tai gal Lietuvoje mes jau kažkiek žinome esam, tai gali būt, kad ir daugiau lietuvių čia pas mus įsideda. Ir jeigu kažkas yra iš lietuvių mūsų portale, tai dažniausiai ne dėl to, kad mes jos, o čia lietuviai mes jos dabar prastumsim kažkaip. Ne, jie yra visi, aš manau, labai verti. Ir tiesiog tikrai, nu, nedarom tokių kažkokių išimčių. Tiesiog, aš manau, kad jau tie darbai, kurie yra, tai yra verti čia būti. Tai va.
Man labai patinka, kadangi pati laidos pabaiga yra tik 10 minučių, pabandyti pakalbėti praktiškai ir iš tavęs gauti patarimų, kaip sukurti, pavyzdžiui, tokį verslą kaip Bortando arba kaip pradėti projektą. Ir čia gal beveik kaip žaidimas ir labai norėtųsi kartu pažaisti. Tai mano pirmasis klausimas būtų, jeigu tu šiandien turėtum pradėti Bortando, koks būtų tavo pirmas žingsnis?
Geras klausimas, kas būtų mano žingsnis. Tai būtų komandos sudarimas. Iš tikrųjų, aš kart sudaryčiau komandą, kuri būtų atsakinga už skirtingas sritis. Už techninę dalį, programuotojai, už serverius, data scientist, žmonės dirbantys su duomenim jo, kurie gali padėti auginti. Tačiau jau kitaip, iš kito lygmens, jau ne viską pats bandyčiau daryti, o šiek tiek iš kitaip.
O kai tu pradėjai, vis tiek tai buvo jau prieš keletą metų, Facebookas be galo pasikeitė.
Taip.
Ir jeigu tu šiandien viską pradėtum, ar Facebookas būtų ta platforma, kurią tu rinktumėsi?
Tai žinoma, nes tiesiog mes visi esame Facebook'e, visi, tai ten žmonės kalba, bendrauja, tai reiškia, tai yra vieta, kur visi keisis tom naujienom, tai reiškia, nu, privalai čia būti.
O pas tave kartais ateina arba kiti prekių ženklai arba žmonės ir klausia, kaip ir man tai padaryti, kokia čia yra formulė, kaip tu sukuri tokius įrašus, kurie tikrai nuširdžiai apskrieja pasaulį?
Ar klausia, geras klausia. Yra, aišku, tokių, žmonių, kurie kreipiasi, bando išsiaiškinti, išgauti, bet čia šiek tiek iš dalies yra ir komercinė paslaptis, vis tiek turime daug konkurentų, turime savo tokias, nežinau, kaip receptus, kaip būti populiariems. Ir čia
o gali nors vienu pasidalinti?
Nežinau, nelabai galima sakyti.
O jeigu tai būtų, labai labai daug laidos klauso jauni kūrybininkai, tai yra lietuvių dizaineriai, lietuvių architektai, kurie patys pradeda savo verslą. Ir socialinės medijos yra be galo svarbus, bet sunkus dalykas pačioje pradžioje, nes ir to biudžeto labai daug kiekvieną kartą investuoti, pavyzdžiui, Facebook reklamą nėra. Ir ką tu jam pasakyti?
Aš gal pasakyčiau, kad labai kaip pasikeitė viskas nuo pradžių iki dabar. Vat, pavyzdžiui, kalbant apie menininkas ar fotografas, nes anksčiau dažnai užtekdavo kažką padaryti gražaus, tarkim, kažkas estetiškai gražu ir žmonėms įdomu, jie internetą dar to neatsižiūrėjo ir tai būdavo tikrai labai populiaru. Tiesiog, kad anksčiau ten ir sakydavom, įdedi katinėlę ir katinėlis labai populiarus yra, bet dabar jau taip nėra paprasta. Dabar jau katinėlis turi, nežinau, jisai, pavyzdžiui, gal turi gelbėti pasaulį. Nu, jis kažką turi daugiau daryti, jis negali būti dabar daugiau tik katinėlis, jis jau turi būti katinėlis su supergalim, kuris keičia pasaulį. Nu, tiesiog, kad visose tose projektose, meno ar kažkai, turi būti kažkoksai, arba kaip tai keičia pasaulį, arba kažkaip tu turi užgauti tokias jautrias stygas, sukelti emociją. Nu, tiesiog, kad tas keitėsi ir dabar kažką padaryti tokio yra jau daug, daug sunkiau. Bet visą laiką yra įmanoma, nes kiekvieną dieną kažkas kažką padaro naują.
O ko nedarytum?
Nedarytum?
Apskritai, pradėdamas verslą arba pradėdamas ypatingai Facebook'o verslą.
Tai dabar, bet čia irgi klausimas, ar aš turiu nulį finansų, ar aš turiu finansų. Nes jeigu aš turiu finansų, tai aš nedaryčiau visko vieną.
Tu turi labai mažai.
Neturiu finansų, tai gerai. Čia
tu turi svajonių, aš turi be galo daug energijos.
Gerai, tai ko nedaryčiau?
Mm-hmm.
Aha, ko nedaryčiau? Man atrodo, aš viską, ką dariau, buvo gana teisingai, gal.
Nemanai, kad tau pasisekė. Manai, kad tai buvo labai apgalvota ir ar tu turėjai tokią strategiją?
Aišku, norėčiau sakyti, kad
turėjau.
Jo, čia viską aš ir taip. Nu, yra ir visą laiką yra turbūt tas ir sėkmės faktorius, kad tu sutampa tokia dalykai, kad tu esi toje srityje, kur jinai gali daug aukti ir tai kartu yra tavo hobis. Tai va, tai yra sėkmė. Nes turbūt aš galėčiau kažkokiai būti kitoje srityje, kuri neturėtų tokio didelio potencialo ir aš galėčiau būti pats geriausias, bet jeigu nu, nėra tokio didelio augimo potencialo, tai tiek neišaukto, o vat panda nu, skaito visas pasaulis ir tikrai gali daug aukti, dėl to ir taip ir pasisekyti.
Ar reikėjo išmokti kantrybės?
Kantrybės? Ne, nereikėjo, dėl to, kad aš kaip ir gal minėjau anksčiau, turiu tokią savybę, kad aš kažką, jeigu noriu kažko pasiekti, aš galiu labai labai ilgai ir labai labai mažais žingsniais ir taip eiti kito tikslo ir galiausiai nueiti. Nu, aš galiu be galo daug laiko skirti, jeigu kažką noriu pasiekti.
Ja. O ką parekomenduotum žmogui, kuris šiuo metu yra darbe, nelabai jį mėgsta ir turi svajonę, nori pradėti savo verslą, ir čia toksai, ar višta, ar kiaušinis laiko klausimas. Aha. Ar reikia viską mesti ir išeiti ir skirti visą savo laiką, dėmesį ir energiją tos vajonės pavirtimų tikrų darbų, tikrų savo verslų, ar visgi pasilikti tą saugumą ir dirbti vakarais, pavyzdžiui?
Gal aš kaip savo pavyzdžiui galėčiau pasakyti, kad aš pradžioj, aš studijavau ir aš filmuodavau. Tai aš visą turėjau dvi veiklas ir tai darydavau jau po studijų, po darbo ir tai užtrukdavo po kelias valandas per dieną, labai nereguliariai. Tiesiog aš tiesiog laisvų laikų daug skaitydavau apie tą internetinį verslą, labai domėjausi. Tai manau, kad nebūtina visko mesės. Aš manau, kad reikia labai skirti tą laiką domėjimąsi tuo. Tada gali padaryti labai mažais žingsniais kažkokius to verslo prototipus, arba, nu, nežinau, jeigu tai būtų, kalbant apie svetainę, tai tu galėtum jau padaryti tą svetainę ir net ją išbandyti, ar jinai veikia. Arba jeigu kažkokį nori ten, nežinau, ar internetinę parduotuvę, tai nereikia to mest, manau, darbą. Geriau tu sukurk tą iš tikrųjų internetinę parduotuvę ir pasižiūrėk, ar tu ten kažką parduodi. Tai gal pradžioje kažką po kelis parduosi, daiktus, po to daugiau, bet tu tada pajausi tą momentą, kai tu atsisakysi kitų veiklų, nes kaip ir kaip man buvo, aš kaip anksčiau filmuodavau, sakau, teko ilgą laiką vestuvės filmuoti, bet kažkurio metu panda aplinkė visus filmavimo verslus ir viską reikėjo nutraukti. Tai aš manau, kad gal yra labai kartais gali būti ir per drąsų viską mesti, nes gali po to gėdingai tekti ten sugrįžti tą darbo rinką ir aš turiu netgi iš pažįstamų pavyzdžių, kurie taip viską nutraukė ir pasinėrė stačia galvą vat, kažką daryti ir ta nauja veikla neišdega ir tada reikia vėl grįžti atgal.
Tokį didžiulį nusivylimą ir savimi ir visu kuo pergyveni.
Tai aš manau, kad kartais gali ir tai pavykti, bet iš tikrųjų visą laiką tu gali galvoj įsivaizduoti, kad ten, o kaip bus viskas fantastiška, čia kažką darysi, bet tiesiog paimk ir padaryk kažkokiam labai mažam lygmenį, tai ir pažiūrėk, ar tai veikia ir ar tu to nori daryti ir tada po truputį taip persvirst darbą savo ir galėsi darbą, tarkim, atsisakyti. Jo.
Aš ten nuostabiu Tomo patarimu ir dar mintime, kad Tomas Barnišauskas iš Bortmendo kažkada filmuodavo žmonių vestuves. Manau, daug kas gali pasijuosti galvodami, kad ir aš turiu tokį įrašą savo vestuvių. Bet ačiū tau, Tomai, labai labai, kad atėjai ir kad pasinalinai patarimais. Ačiū visiems klausysiems. Į mus galima ir pažiūrėti žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt. Ačiū. Čia buvo Rasa Jusenytė ir ką žmonės dirba. Susitiksim pirmadienį 16:05. Iki.